إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغستي الورقة هدعة إسلامي الفرقان قد بدي سنوحا كمدا حبنا أميريكان وكوحال دار أرماها صوماليا هيا سادة لي إني سيفو دوتكو بربوري دون تدولة فدرالكا هدي أمريكان كوحي رو سفارة دا وكولي هاي حرادة حالاني إذا ما داشي شيء كسو دولي صوماليا هيا غاردة غال كود افطي متك مدا دسمياشا كويا لمغالدة مقدشو هيا قوانا دفريفالكا إكو كعين اللي يرى تهريبيال صوماليا هيا كود باتي سندالكا الجيريا waxaa marba marka ka dambeysa isu soo taraya dulboobka ay ku hawlan tahay dawladda federaalka ah ee ay kula kacayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho maamulka islaamiga ah ee magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa dowladdiini ah u qabtay odayaasha dhaqanka ee magaaladaas aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer uga hadlay tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed ee aad u sii kordhay sanadkan ciidamada dawladda Suudaan ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen saraakiil sare oo ka tirsanaa maleeshiyadka RSF
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
واللحظة بشه ذو الحجة سنة كاكون أفر بغل أفرتن يلح وكو بيغن لبضا بشه اللحة اللبكن لبطن إيشان كوسو دوادا وركي ورماستران حبنا أميريكانا وكو حال دار أرماها صوماليا أيا سادة لي إني سفد الكبر بوري دون تدولد فدرالكا هدي أو مريكان كحيرو سفاردة هو كولي يحرد حالاني فافاهن توركاس وحسو جيداني عبدالغالغ مع العبدولي
falanqeeyayaal Ameerikaan ah ayaa waxa ay digniino ka bixiyeen qorshaha uu ka howlan yahay maamulka Trump ee ku aadan in uu aad u dhimo joogitaankooda siyaasadeed iyo midka amni ee Soomaaliya warbixin uu baahiyay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa diirada lagu saaray halista amni ee ka dhalan karta hadii uu Mareykanku albaabada isugu dhufto safaaradda uu ku leeyahay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin Soomaaliya isla markaana uu la baxo siyaasiyiintiisa iyo basaasiinta qaybta ka ah duulanka ay Washington ka wado dalkaani Soomaaliya hadii ay xukuumadda Washington ka dhabeyso damceeda ah in ciidankeeda iyo diblomaasiyiinteeda ay kala baxdo Soomaaliya ayay warbixinta oo soo xiganaysa cadeymo ay bixinayaan khubro amni iyo falanqeeyayaal ka digaysa in ay burburto dawladda federaalka oo xilligan ku jirta marxalad kala guur ah isfidintii ay sameysay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab 4 bilood ee la soo dhaafay ayay tusaale u soo qaadanaysa warbixinta uu baahiyay wargeyska Washington Post taas oo uu ku tilmaamay in ay muujisay dacfiga iyo taagdarida haysata askarta dawladda federaalka xilli ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kulaalayaan magaalada Muqdisho oo ah caasimada Soomaaliya hakinta maaliyadeed ee Mareykanka uu hadda ka sameeyay Soomaaliya waxay dhalisay dulduleelyo amni oo jihadiyiinta Al-Shabaab ayaa saddexdii bilood ee u dambeeyay qabsaday degmooyin iyo deegaano muhiim ah kuwaas oo kaabiga ku haya magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayaa lagu yiri warbixinta uu baahiyay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka qaybaha dambe ee warbixinta uu baahiyay wargeyska ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu muddo rubuc qarni ah ku fashilmay sidii uu Soomaaliya ugu hirgelin lahaa dawlad awood leh oo isaga taabacsan ayna wax ku socdaan si ka bedelan filashadiisa oo ah lidnaanta iyo hoobashada ku socota maamulka uu ka hirgeliyay dalka Soomaaliya halka uu geesta kale xusay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay awood ahaan sii xoogaysanayso isla markaana ay kasbatay taageerada shacabka Soomaaliyeed arinkaas oo ay marar badan walaac ka muujiyeen shisheeyaha ku soo duulay dalkan muslimka ah ee Soomaaliya
ciidamada shisheeye ee ku soo duulay Soomaaliya ayaa gaari dagaal ku dhuftay mid ka mid ah dhismayaasha ku yaala magaalada Muqdisho iyagoona dafiray falka ay ku kaceen Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya
maalintii shalay waxa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Waabari ka dhacay falbareer ay ku kaceen ciidamada shisheeye ee ku soo duulay wadanka gaar ahaan kuwa Uganda gaadiid ay wateen askarta shisheeyaha ah ayaa si ku talgal ah u jiray darbiga guriga ee cadaran ka degan tahay magaalada Muqdisho waxayna inkireen falka ay ku kaceen sidoo kale waxa intaas si dheer oo ay geysteen dhibaato ah inay saacado badan xirteen wado isticmaalayeen dadweynaha oo hormartay idaacadda maamulka idaacadda ay dib ku geysteen ayaa durbadii u taysay laakiin ciidamada shisheeye kuwaasoo si jeesjeesa u falcelay dhibaatada ay geysteen askartan ayaa u dhashay waddanka Uganda kuwa soo duulan gardaraha ku jooga Soomaaliya ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa marabdan jidcadayaasha caasimadda ku jiray gaadiidka shacabka noocyo kala duwan kuwaas oo markii falka geysan lahayn cilmi xisaabtanta maadaama dawladdu federaalka iyagu maamulan oo ay u tariyaan
dhalinyaro tahriibiyaal Soomaali ah ayaa ku dhibaataysan dalka Algeria faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
dhalinyaradan oo qaarkood ay ku dhamaadeen xeebaha u dhaxeeya dalalka Algeria iyo Spain ayaa waxa ay dhibaatooyin kala duwan ku wajahayaan dalka Algeria. Mid ka mid ah dhalinyaradaas ayaa waxa uu ka warramayaa dhibaatooyinka adag ee ay wajahayaan dhalinyarada tahriibka aaday.
Waa dhibaatooyinka waa tahriib horta loo yahay oo dalka wax looga soo baxa wax waaye. Nolosha loo socda kasoo kara qaad waa jira, qaadka qof walbana waa ogyahay. Laakiin midda ugu daran waxay tahay qofka marka badi kalo, haddii ilaahay ku nabadgeliyo waa khayr. Haddii aadan ku nabadgelin oo maxaa la dhahdaa Algeria ah heshane, ayay ma jirto cid. Algeria markii ay soo badbaadiso dadkaaga daba timaado qofku dhihi kartanee waa ayaa ka mas-uul ah haddii dalka ku laabanayo haddii caafimaad noqoto haddii wax kasta oo qofku bilaabdo gaar u baahan yahay walaal mararka qaar waxaa raadada sida dad badan oo hadda la waayay si kordhi weydii karo goobjoog ah oo la qabtay in aad weydo waxbad kaniiniya haddii waxbad darasto ma u baahan waana soo martaana oo konton qof ku dhow oo hal xabsi ku xiran in barstamaalka 10 xabba ay noqoto qofkii in hal xabba la siiyo ama laba xabba lagu jiro aan la awoodin xabba barstamaalka 10 xabba waxaana lagu siiyay.
Waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay ku qaraabato magaca tahriibayaasha oo aysan waxba u qaban isagoo dhalinta dalka ku sugan uga digay inay soo aadaan halista ay iyagu u bareereen.
Safaaradda dowladda inay sii helin waa cilad ugu weyn oo dalka ay aragtina u laabato. Safaaradda ay garab qaasiyo inay waraaqadii ku fududeedo waxay ahaaneed waxaa qasban tahay in lagu tuuro saxariya dib u tagto saxariyada taaday waxay noqday in haddana tahriib kale waddanka ugu laabato oo Niger iyo Benin iyo Sierra Leone iyo Mali laga soo kala degi jiray in haddana dib u aado waxaana hadba dhammaantood horta way ku wada jiifaan waana ku soo toosaan dhibaatada jirta oo ogyihiin waxaasna waa riski la soo doontay waayo dalkiina waxaa ugu nool ogyahay safaarad maanta xataa haddii dalkii aan barbarno dhihin oo ku laabaynaana lagu celi kartaa waysan jirin in safaaraddu ay sheegatay inay dhibaatada garabka gashay lan daawinayo dabiib masuulo isbitaal oo nagu tahay eeyar nagu ogeeyo noon imaan ilaa haddana meeshan ku suganahay aysan ogeyn oo tan la tuuray dalka Niger asaba ka mala yiraahda dib u tagna saxaray oo kuleelka awoodii mahaadkada ee leedahay qof walba ka warhayo marka meeshan magacaagana waa lagu qaraabanaya waxwaaye wax qabasho la yiraahna ma jirto.
Arrintan murugada iyo tiiraanyada xambaarsan ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo bilo ka hor ay ahayd mar Soomaali lagu qiyaasay 24 qof ay ku dhinteen badweynta Hindiya. Sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa soo badanayay dadka ka tahriibaya dalka Soomaaliya una badan dhalinyaro, isla markaana koox koox ugu baaba'aya xeebaha Spain iyo Algeria. Sababta ku kaliftay ayay ku sheegayaan inay tahay shaqo la'aan iyo inay nafahooda kala baqeen askarta dowladda federaalka oo dhaqan u ah dilka sabab la'aanta ah ee ay u geystaan bulshada. Sidaas darteed waxaa dalkan uu ka mid noqonayaa waddamada ugu badan ee ay dadkoodu tahriibka ugu la'daan dalalka Yurub iyo Amerika.
Waxaa marba marka ka dambeysa isu soo taraya dhulboobka ah ay ku hawlan tahay dowladda federaalka ah ee ay kula kacayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Axmed Cabdullaahi ayaa ka waramaya.
Qoysas ku nool xaafadda Buulawiki oo ka tirsan degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya xubno ka tirsan dowladda federaalka oo u sheegay in guryahooda la burburinayo. Waxa ay sheegeen in dhulkan ay deganaayeen tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii ay jirtay dowladdii milatariga ee uu madaxweynaha ka ahaa keligii taliya Maxamed Siyaad Barre. Waxa ay sheegeen in dokumenti ay u haystaan dhulkooda loona sheegay in baldooser la marinayo.
Cabashaanahay maanta anaka anaga xaafad Buulweyki aad deganahay xaafad Buulweyki lahay intaana qulso ekaana aabe waa la yaqaanaa macalin Bilaal lahaa caan waaye digsiga aabe ciyaalku ka bixiyey dani duud meelan jirin ma fahanta ur sharciyeysan waaye warqadihi rajabuutaan goynka oo xaafada hadda kor aan ku sharciyeysan way noo yaalaan haddana waxaan leeyahay iska baxa
annaga waxaan nahay dad shacab oo meel degan waxaan deganahay xaafad Buulweykiyo in muddaan deganaynay dowladda siyaad baraan deganaa oo degeena macal dugsi qoraan waa oo dugsi ilaa hadda uu ku qoran yahay macalin Bilaal Maxamed aa ku qoran haddana waxaa la yidhi guura asliintii ala la imaana waxay imaaneen sabdida imaaneen waxay yidhanaa aroortii beri subaxna jaqabiina qaad xagga u qaadana.
Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa wajahaya dhibaatooyin dhan waliba leh. Dhibaatooyinka ayaa waxaa ka mid ah dhulboob, dhac, dil bareer ah kuwaasi oo dhammaantood ay geysanayaan ciidamada magacyada kala duwan leh ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Maamulka Islaamiga ah ee magaalada Jamaame ayaa doorid diini ah u qabtay odayaasha dhaqanka ee magaaladaas. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cali Aadan.
dowradan diiniga ah oo socotay muddo bil ah ayaa waxaa loo soo xiray odayaasha dhaqanka degmada Jimaame ee walaayada Jubada Hoose. Waxayna odayaashu ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah. Dowrada waxaa lagu magacaabay Sultan Xasan Ibraahim Muuday oo ah sultaankii beesha Gaaljecel ee Jubooyinka, kaas oo ciidamo taabacsan Mareykanka ay ku dileen galbeedka magaalada Kismaayo. Gabagabada dowrada waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah odayaasha, kuwaas oo ka warbixiyey duruustii ay ku qaateen dowrada.
Anigoo ah Cali Xuseen Cali Kulushey, waxaan qaadanay dowro loogu magacdaray Sultan Ashahiid Biidnillaah Xasan Ibraahim Muuday. Dowradaas oo noo socotay taqriiban muddo bil ah, shicaarkeedana uu yahay waqul rabbi zidnii cilman.
Anigoo magacaygu uu yahay Nabadoon Axmed Ciise Cabdille, ahna Nabadoonka beesha Sade. Waxaan halkan maanta lagu soo gabagabeeyey dowro noo socotay muddo bil ah, kana socotay degmada Jamaame.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Geedi Maxamed Cumar Maxamed. Waxaan ahay Nabadoonka beesha Degoodiye. Waxaan dowro ku qaadanay degmada Jamaame, khaasatan gobolka Jubada Hoose. Dowradaas oo muddo bil ah noo socotay.
Anoo magacaygu ku bilaabayo Ugaas Ibraahim Shariif Bashiir, ahna ugaaska beesha Ashraaf. Maasha Allah tabaarakallah, waxaa noo socday dowro hal bil ah. Dowradaasna waxaan ku qaadanaynay casharo aada u tiro badan. Casharadaasoo ah alxamdulillahi rabbil caalamiin, sida tawxiidko kale, salaadoo kale, adii quwa iimaaniya.
Walaayada Islaamiga ah ee Jubada Hoose ayaa waayihii ugu dambeeyey waxay dardar gelisay dowradka diiniga ah ee la siinayo odayaasha dhaqanka, kuwaas oo hormuud ku ah bulshada.
Aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer uga hadlay tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed oo aada u sii kordhay sanadkan. Cabdulla Mukhtar ayaa ka waramaya.
Isagoo habeenkii xalay wareysi siinayay warbaahinta Alfurqaan, Maxmuud Ugaas oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa ayaa su'aalo dhowr ah oo la weydiiyey kaga warbixiyey tahriibka, dhibaatada uu leeyahay, asbaabaha keena, iyo sida looga hortagi karo. Waxa uu ugu horreyn aqoonyahankan ka warramay asbaabaha keena tahriibka, isagoona tilmaamay in dadka waddanka ka tahriibaya aan haysan duruuf nololeed oo taala dalka.
Waxaan aaminsanahay qaybta ugu badan iyo sababta ugu muhiimsan oo tahriibka keenta duruufo nololeed oo dhab ah ma aha, oo tusaale ahaan nolol xumo iyo dhaqaale xumo iyo qofku inuu ku guuldaraystay waddankiisii inuu ku noolaan waayo oo maaragtay uu dhan kasta si kasta ugu noolaan waayo. Sababta koowaad ee tahriibka keenta waxaan aaminsanahay inaysan arrinta ahayn. Waxaan aaminsanahay sababta koowaad ee tahriibka keenta perception inay tahay, iyo aragti dadkii Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed nolosha ay ka qaadatay inay tahay, iyo maxaan ku yiraahdaa yacni hanqaltaag ku dhashay dadkii iyo dhalinyaradii iyo guud ahaan mujtamacii Soomaaliyeed.
Sidoo kale Maxmuud Ugaas ayaa dhibaatada tahriibka u sababeeyey shisheeyaha dullaanka gardarrada ku jooga dalkan Soomaaliya iyo maamulada ay ka hirgeliyeen waddanka, kuwaas oo sheegay inay dadka ku hayaan dhibaato joogto ah.
Haddii tusaale ahaan la yiraahdo sanadkii lasoo dhaafay 1 million oo qof oo Soomaaliyaha tahriibtay, waxaan aaminsanahay nambarka sababtaasi ay ku kaliftay inay waddanka ka tahriibaan yacni 100 qof inuusan dhammaanayn. Sababtu waxa weeye waddankan way ka jirtaa oo badidiisii shisheeya haysta, maamuladaba qoodiyaha maaragtay ka taliya, dadkiina runtii in badan noloshii ciriiri ka geliyey, dhaqaale ahaan cuna qabatayn toosa ku haya. Maxaan ku yiraahdaa siyaasad ahaan qofku xataa uusan hal kalmo ka dhihi karinin maxaan ku yiraahdaa nidaamka ka jira oo diintiisa iyo sharaftiisa waddankiisa uu ku difaacayo, yacni bulsho ahaan fasaad badan baa maaragtay dadkii lagu beeray.
Geesta kale aqoonyahan Maxmuud Ugaas ayaa tilmaamay sida looga hortagi karo tahriibka. Waxa uuna sheegay in xalka uu yahay in waddanka ay ka hirgasho dowlad Islaami ah oo ilaalinaysa qiyamka iyo dadnimada ummadan.
Horta xalka ugu dambeeya waxa weeyaan waddankan siyaasadiisa iyo maamulkiisa in ay la wareegto dowlad Islaami ah oo dadkani ay leeyihiin, oo marka koowaad horta qiyamkoodii iyo diintoodii iyo maxaan ku yiraahdaa yacni dadnimadoodii ilaalisa, marka labaadna cadaaladu samaysa oo wixii fursad ah oo waddankan ka jira oo dhaqaale oo yaala oo already laga helay ay dadku u sinaadaan, marka saddexaadna fursado inta joogta iyo dhalinyarada waddankiisu ku filan, marka afraad cadowga iyo duulaamada kala duwan oo nooc kasta leh يعني او ودن كان قوة جهان صدن كيسانية لسوء دافل تاد يا موس نحن كورا ما اوغان نقاط
هذالك اقونيهن محمود اوغاس ايا ايمان ايا حلي اي دالين بدن او صوماليات كل انيان بدها كواس او دونيا اني كتهريبان ودن كودا iyadoo dhanka kala dalka ay ka tahriibayaan ku sugan yihiin dawladda shisheeye oo u soo jaray dhul gaaraya masaafo kumanaan kilomitir ah kuwaas oo gurubsanaya khayraadka uu Allaah ku galaday dalkan bad iyo bari intaba
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ciidamada dawladda Suudaan ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen saraakiil sarsare ah oo ka tirsan milishiyadka RSF ciidamada cirka ee militeriga dawladda Suudaan ayaa duqeymo culus waxa ay ka fuliyeen magaalada Nayala ee gobolka Koonfurta Darfur halkaas oo ay gacanta ku hayaan milishiyadka RSF duqeymahan ayaana lala beegsaday saldhigyo ciidan iyo hotel ay deganayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan milishiyadka RSF dhinacyada isku haya talada dalka Suudaan oo kala ah ciidamada militeriga iyo xogaga RSF ayaa marar badan dhulka ay kala haystaan waxa ay ka geystaan duqeymo laayaan ah kuwaas oo qasaare baaxad leh gaarsiiya dadka shacabka ah ee aan dagaalka qaybta ka ahayn warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa